πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζουν σήμερα μια μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στην ημιθύση των ήχων η Χαρά Γιανοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίσσεων. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία τρομάζει την Ευρώπη. Τέλος στην κυβέρνηση Μπαρνιέ, έπειτα από την πρόταση Μομφής από το κόμμα της Λεπέν και το αριστερό λαϊκό μέτωπο. Δεν παρετούμε, δήλωσε σε διάγγελμά του ο πρόεδρος Μακρόν. Διευρύνεται η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι δυνάμεις των τζιχαντιστών αντιπιτέθηκαν έπειτα από καιρό στη Συρία, κατέλαβαν το Χαλέπι και χθες την πόλη Χάμα. Στο μεταξύ, έπειτα από την εκεχηρία με το Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που τηρείται παρά τις παρασπονδίες, αναζωοποιηθήκαν οι συζητήσεις για εκεχηρία και στη Γάζα. Στο ουκρανικό μέτωπο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες, συζητείται ακόμα η νέα πρόταση Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με πάγωμα των συγκρούσεων με όρο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σοκ στη Νότια Κορέα, καθώς ο πρόεδρος κήρυξε στρατιωτικό νόμο που κράτησε για 9 ώρες μόνο λόγω της αντίδρασης της πλειοψηφικής στη Βουλή, αντιπολίτευσης και της λαϊκής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και συγκρούσεις στη Γεωργία εναντίον της απόφασης της φιλορωσικής κυβέρνησης για αναβολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Κυριακή, ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, με κίνδυνο να εκλεγεί ο ακροδεξιός φιλορώσος υποψήφιος, παρότι στις βουλευτικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής επικράτησαν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Πέρα από τον Ατλαντικό, αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν να απονείμει χάρη στο γιο του Χάιντερ. Και τέλος, στροφή 180 μοιρών της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, που τάσεται τώρα υπέρ ευελιξίας για το φρένο χρέους που δυσχεραίνει το δανεισμό για επενδύσεις της Γερμανίας. Στην αμυγώς εγχώρια δισεογραφία της εβδομάδας, καλά νέα από τη συνάντηση Στάρμπερ Μητσοτάκη στο Λονδίνο για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, παρότι δεν έγιναν δημόσιες δηλώσεις. Μέτρα για τις χρεώσεις των τραπεζών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά συζήτηση στη Βουλή του Μηχανισμού Καθορισμού του Κατώτατου Μισθού. Διατύπωσε παράλληλα την αντέθεσή του στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Σε καλό κλίμα η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη με διαφωνίες και συμφωνίες, όπως είναι και το φυσιολογικό. Τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Χρήστο Ράμο, πρότεινε για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αλέξης Χαρίτσης Νέας Αριστεράς, δεχόμενος κριτική πως βιάζεται. Ανεβλήθη η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βηρυκτό λόγω βλάβης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους. Καταστροφές σε Ρόδο και Λίμνο, με 2 νεκρούς την τελευταία, από την κακοκαιρία Μπόρα. Και τέλος, σοκ στην κοινή γνώμη από τις αποκαλύψεις για τις ανήκουσες αθλειότητες του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή. Αυτά τα λίγο εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Lower the hill.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά το εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Παρότι είναι πολλές οι διεθνείς εξελίξεις, είπα να πρωτοτυπήσουμε σήμερα και ενώ συνήθως ασχολούμαστε με διεθνή θέματα, να έρθουμε στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό όπου σημειώνονται πολλές και ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Θωμά Γεράκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μετρήσεων κοινής γνώμης ΜΑΡΚ. Κύριε Γεράκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο Κακόπουλε.
Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, η νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα Κασελάκη, η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση, που απεικονίστηκαν, θα έλεγα, όλες μαζί και στην προχθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Πιστεύετε πως επιστρέφουμε στο δικομματισμό έστω μικρότερου μεγέθους ή αντίθετα οδεύουμε πλησίστη στον κατακερμασμό και την αστάθεια του κομματικού συστήματος?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι η πρώτη περίοδος μετά τις ευρωεκλογές που αισθανόμαστε ότι μετράμε σε ένα σταθερό περιβάλλον. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό, υπήρχαν αρκετές εκκρεμότητες και όλο και κάτι έλειπε από το πολιτικό παζλ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα το πόσο αυτά που καταγράφουμε σήμερα θα μεταβληθούν στο μέλλον ή όχι εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες που αν με ρωτούσατε θα σας ανέφερα. Τώρα για την ερώτηση που κάνατε. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν φαίνεται ότι επιστρέφουμε σε κάτι το οποίο έχει κάτι το παραδοσιακό, δηλαδή δύο κόμματα, το ένα κόμμα από την κεντροδεξιά και το άλλο κόμμα από την κεντροαριστερά, όπου συνθέτουν ή φαίνεται να συνθέτουν αυτό το νέο δικοματισμό. Ωστόσο, αν προσθέσει κανείς τα ποσοστά που καταγράφουμε στις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτού του νέου δικοματισμού που λέμε, δεν ξεπερνούν το 50%. Άρα λοιπόν απέχουν από άλλες ιστορικές περιόδους που όταν αναφερόμαστε σε δικοματισμό μιλάγαμε για ποσοστά
80-85%.
Θα δείξει. Προς το παρόν αυτό που έχουμε καταγράψει μετά από το κλείσιμο όλων αυτών των εκκρεμοτήτων Είναι τα εξής αυτό που βλέπουμε τώρα. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την κυβερνητική φθορά, εξακολουθεί να είναι σταθερά πρώτη, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται ότι απειλείται από το δεύτερο και προφανώς ενισχυμένο Πασόκ. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πάντα αυτό που λέμε είναι ότι η δυσκολότερη περίοδος μιας κυβέρνησης είναι το μέσον της θητείας της, πολύ δε περισσότερο όταν αυτό το μέσον της θητείας αφορά δεύτερη θητεία. Το δεύτερο στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι το Πασόκ σε μια όντως ευνοϊκή συγκυρία βρίσκεται πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα έλεγα ότι βρίσκεται στη θέση της αντιπολίτευσης τόσο θεσμικά αλλά όσο και στις προτιμήσεις των πολιτών. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει στις εκτιμήσεις ποσοστά που είναι κοντά στο 20%. Και φαίνεται αυτή τη φορά ότι το ποσοστό που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, αυτό το άλμα δηλαδή που έκανε μετά την επανεκλογή του Ανδρουλάκη, είναι ανθεκτικότερο, ας πούμε, σε σχέση με ανάλογες περιστάσεις στο παρελθόν.
Είχε πρώτο εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πάλι είχαμε μεγάλα ποσοστά αρχικά στις δημοσκοπήσεις.
Ναι, και μετά είδαμε μια πτωτική πορεία. Αυτό βέβαια δεν το είχαμε δει. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε πάντα. Δηλαδή, αν θυμηθείτε και στην εκλογή της κυρίας Γεννηματά, της Φόβης Γεννηματά, το είχαμε δει, αλλά και σε άλλα κόμματα. Δηλαδή, να σας θυμίσω παλιότερα με την εκλογή του Αλέξη του Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα κόμμα με χαμηλών ποσοστών τότε, είδαμε μια εκτείναξη στο 16-17% και στις εκλογές που ακολούθησαν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4 και κάτι από ό,τι αν θυμάμαι καλά. Τώρα φαίνεται ότι προς το παρόν αντέχει. Βέβαια είναι και άλλη συγκυρία. Είναι πιο ευνοϊκή η συγκυρία αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ και λόγω της κατάστασης και των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και λόγω της τώρα της κυβέρνησης, θα δούμε. Ωστόσο οι καταγραφές είναι αυτές αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα έχουμε τρία κόμματα, το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση, γύρω στο 7,5-8%, δύσκολο να πει κανείς δηλαδή ποιο είναι στην τρίτη θέση, είναι μαζί αυτά τα κόμματα. Και επίσης έχουμε τρία κόμματα, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Φωνή Λογικής και το Κίνημα Δημοκρατίας, τα οποία καταγράφονται γύρω στο 4,5-5,5% και αρκετά κόμματα παρακάτω γύρω στο 3% ή λίγο χαμηλότερα από το 3%. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι όντως ένας κατακαιρματισμός και αυτή είναι η τάση που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος, και αν κάναμε μια υπόθεση εργασίας για την επόμενη Βουλή θα λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερα κόμματα από ό,τι η παρούσα.
Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, μιλάμε για την κατάκτηση, ας το πούμε έτσι, μέσω της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ή μάλλον της συρρήκνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, της θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ, που αναδιατάσσει, ας το πούμε έτσι, το κομματικό και πολιτικό σύστημα.
Ναι, ναι, ιδίως στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Έχει πει όμως την τελευταία του λέξη ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποια έννοια το λέω, ότι τώρα που κατακάθισε ο κουρνιαχτός της νέας διάσπασης, υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα, διαβλέπεται κάτι τέτοιο, να επανέλθει στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενσωματώνοντας για παράδειγμα βουλευτές της Νέας Αριστεράς, και άρα να επανεμφανιστεί, αν όχι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια παρόμοια θέση από πλευράς δύναμης και απήχησης με το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, κύριε Ρωακόπουλε, στην πολιτική τελευταία λέξη δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Δηλαδή μπορεί και οι βασικές εκκρεμότητες του πολιτικού σκηνικού να έχουν κλείσει, αλλά τα συνεπακολουθά τους έπονται και είναι εκτεθειμένα στις όποιες μεταβολές. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι για το αν διατηρηθούν ή μεταβληθούν οι εκλογικοί σχετισμοί που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, ένας είναι από τον τρόπο που θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή το κατά πόσο θα μπορέσει να παρουσιάσει μια αξιόπιστη, μια ρεαλιστική, μια εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία βέβαια να έχει κάνει ένα νόημα σε ευρύτερα ακροατήρια. Γιατί άλλο είναι να αντιπολιτεύεται κανείς με το όλα σε όχι, άλλο το ναι σε όχι, δηλαδή ακόμη είναι ανοιχτό αυτό. Το δεύτερο είναι όντως ότι αν μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νέο αρχηγό, τον κύριο Φάμελο, να ανακτήσει την αξιοπιστία του Και θα μου επιτρέπατε να προσθέσω και να διαχειριστεί αυτά τα διακριτά μοντέλα των πολιτικών μεταξύ των κεντρικών στελεχών του. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές συνθέσεις και άλλες φορές σε εντάσεις και νέες ισοκομματικές συγκρούσεις. Επίσης, να δούμε πώς θα αξιολογηθούν και τα πρώτα βήματα του κινήματος Δημοκρατίας. Και είναι διαφορετικό να μπορέσει να εξασφαλίσει μια κοινοβουλευτική
προσόγηση. Να σας διακόψω για μισό λεπτό. Εάν δεν συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα το κίνημα Δημοκρατίας, θα είναι μεγάλο το χτύπημα για τον Στέφανο Κασελάκη
θα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, εντάξει.
Επειδή κινείται μέσω των social media κυρίως.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ζήτημα, ας πούμε, με τη δημιουργία του νέου κόμματος Κασελάκη, δυσκολία θα έλεγα, είναι ότι οι εκλογές απέχουν από αυτή την περίοδο. Συνήθως τα νέα κόμματα, αν σκεφτείτε και εσείς δηλαδή, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δημιουργούνται λίγο πριν τις εκλογές. Λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς λόγους και νομίζω ότι κυρίως και για τους οικονομικούς λόγους, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να συντηρηθεί ένα κόμμα που δεν έχει
κρατική
χρηματοδότηση κτλ. Εγώ εκεί θα έλεγα το μεγαλύτερο ζήτημα. Προφανώς είναι τελείως διαφορετικό να εκπροσωπείται στη Βουλή, τελείως διαφορετικό να μην. Αλλά ωστόσο το πώς θα αξιολογήσουμε τα πρώτα βήματα είναι ακόμα ανοιχτό. Επίσης θα προσέθετε ότι υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, δηλαδή να δούμε αν υπάρξουν τυχόν εξελίξεις και διεργασίες στο χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε πώς θα πάει η συζήτηση για συνεργασίες, ιδίως στο χώρο της κεντροαριστεράς, που νομίζω ότι και με την εκλογή του κ. Φαμελού παραμένει στο τραπέζι, και προφανώς να δούμε και τι μας περιμένει από τα ευρύτερα γεωπολιτικά γεγονότα ή άλλα πρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συμβούν και να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Και προφανώς θα προσέθετα ότι θα εξαρτηθεί και από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.
Μια και αναφερθήκατε στην κυβέρνηση, να έρθουμε σε αυτήν και μετά θα επανέλθουμε στα αντιπολιτευτικά δρόμενα. Η Νέα Δημοκρατία, το σοκ της διαγραφής Σαμαρά, φαίνεται να μην την έχει ταράξει καθόλου και αντίθετα να την έχει και λίγο ενισχύσει.
Κοιτάξτε,
με βάση τελευταίες μέτρησης.
Αυτό φαίνεται και εγώ θα το... Τώρα μπορεί κανείς να το εξηγήσει με διάφορους τρόπους. Εγώ θα έλεγα το εξής. Θεωρώ ότι η ζημιά, σε εισαγωγικά η μη, που έκανε στάση του Σαμαρά στο κυβερνών κόμμα, υπήρχε είτε με τον κύριο Σαμαρά εντός της Νέας Δημοκρατίας είτε με τον κύριο Σαμαρά εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ένα είναι αυτό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι καινούργιο που... Και το δεύτερο είναι ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι δηλαδή σε αυτό το 41% που ασπάζονται τις απόψεις του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι έχουν ήδη αποχωρήσει από την Νέα Δημοκρατία, δηλαδή καταγράφονται στις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει χάσει 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 41%.
Έχουμε, να επιστρέψουμε στις αντιπολίτευσεις, έχουμε πολλά πρόσφατα παραδείγματα διεθνώς, ξεκινώντας από τον Τραμπ και πηγαίνοντας στη γειτονική μας Ρουμανία, που έχει μεθαύριο τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου ένας αντισυστημικός φιλορώσος ακροδεξιός ενδέχεται να γίνει πρόεδρος, στα οποία παραδείγματα ο αντισυστημισμός σαρώνει βασιζόμενος στην άνοδο του κόστου ζωής κυρίως, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Υπάρχουν τρόποι αποφυγής του κινδύνου στην περίπτωσή μας? Ο κύριος Μητσοτάκης πλασάρει, ας το πούμε έτσι, διεθνώς την εικόνα της σταθερότητας της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι αυτό τόσο σίγουρο ότι θα συμβεί και στο ερχόμενο διάστημα, ή ο κίνδυνος αυτός που σαρώνει διεθνώς θα έρθει και στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε με την ύπαρξη του κατακαιρματισμού στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως?
Κοιτάξτε, τώρα απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει, και αν υπάρχει δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να τη δώσω. Απλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι οι Έλληνες θεωρώ ότι έχουμε πάρει μαθήματα που μπορεί να οδηγήσει ένας άκρατος αντισυστημισμός και ένας υπέρμετρος κατακαιρματισμός κτλ. Τώρα, ως προς τους κινδύνους που αφορούν τη σταθερότητα, αν θα σας πω το εξής, εάν μετατρέψουμε τις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων σε έδρες, τι θα σήμαινε αυτό, δηλαδή αν είχαμε σήμερα εκλογές και βλέπαμε στις κάλπες τους σχετισμούς που βλέπουμε στις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων. Εκεί βλέπουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% σας λέω θα έχει 123 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ 55 και από εκεί και πέρα το ΚΚΕ 24, ο ΣΥΡΙΖΑ 23, η Ελληνική Λύση 23, το Κίνημα Δημοκρατίας 15, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 13 και η Νίκη 9. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι και για κυβέρνηση συνεργασίας, δηλαδή να το δει κανείς, πέραν του ενδεχομένου συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που εξασφαλίζουν το άθροισμα του πάνω από 151, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται πολύ περισσότερο από δύο κόμματα.
Πάρα πολύ περισσότερα θα έλεγα.
Περισσότερα. Αν διατηρηθούν αυτές γιατί οι εκλογές είναι τώρα σε τρία χρόνια και πολλά μπορούν να μεταβληθούν, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν μπορέσει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν και αυτά, και με δεδομένο ότι η δημοκρατία μας είναι μη συνενετική, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια δυσκολία στο σχηματισμό κυβέρνησης.
Ο κίνδυνος του αντισυστημισμού είναι κυρίως εκ δεξιών ή εξ αριστερών, κύριε Γεράκη?
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές υπερτιμάμε το κίνδυνο εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα το εξής: αν προσθέσει κανείς τα ποσοστά των κομμάτων που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα δει ότι αυτό το άθροισμα το είχαμε δει και παλιότερα. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
Και είναι ένας χώρος σε εποχές όμως μεγάλης κρίσης, έτσι, δηλαδή το 2012.
Ναι, αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια άνοδο των δεξιών κομμάτων, των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που δεν το είχαμε ξαναδεί. Είναι κάτι που το είχαμε δει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα και ζήτημα αυτού του χώρου είναι ότι είναι ένας χώρος πολύ κερματισμένος. Δεν έχει δηλαδή μια ενιαία έκφραση και υπάρχουν και διαφορές δηλαδή μεταξύ τους. Δεν είναι όλα τα κόμματα το ίδιο, δηλαδή ούτε στο ζύγι της αυτοτοποθέτησης στον άξονα αριστερά-δεξιά, αλλά και σε διάφορες θέσεις που εκφράζουν.
Θα μπορούσε.
Αλλά ο αντισυστημισμός προφανώς εκφράζεται κυρίως και μπορεί να εκφραστεί και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Βλέπετε τώρα στη Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου
εκεί υπάρχει συνεργασία των δύο αντισυστημισμών, και εκ δεξιών και εξ αριστερών.
Είναι και λίγο της μόδας αυτό το εναντίον των ελίτ, δηλαδή.
Θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο στο χώρο αυτό των εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί τώρα από το τι, αν τυχόν διεργασίες και τυχόν εξελίξεις. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ακράδαντα ότι οι εκλογές τελικά κρίνονται στο χώρο του κέντρου. Και έχω την εντύπωση ότι εκεί θα κρυφούν και για ακόμη μία φορά.
Μάλιστα.
Ειδικά δηλαδή τώρα με τα χαρακτηριστικά και την άνοδο που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίσαμε τον μπερδεμένο πολιτικό σκηνικό.
Αυτό ελπίζω και εγώ τώρα. Τουλάχιστον είναι λιγότερο μπερδεμένο από ό,τι τους προηγούμενους μήνες που είχαμε πολλές εκκρεμότητες.
Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Να είστε καλά επίσης.
Και πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Και πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού αυτή. Αφορά ένα από τα πολλά μέτωπα πολεμικά που υπάρχουν στην Ιφίλιο, αυτό της Ουκρανίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών και ρωσικών σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από Βερολίνο.
Έχω την εντύπωση πως μεγαλύτερη σημασία και από τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο έχουν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι, με τις οποίες εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων άφηνε για πρώτη φορά ανοιχτό το θέμα των ουκρανικών εδαφών που κατέχει η Ρωσία υπό τον όρο της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά τώρα πλέον πορευόμαστε σε μια κατάσταση λύσης. Η Δύση εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να πείσει τους Ρώσους να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Ρώσοι το αρνούνται αυτό, θεωρώντας ότι ακόμη μπορούν να πετύχουν περισσότερα κέρδη στο πεδίο, έτσι ώστε να συζητήσουν από μια θέση ως ισχύος. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι αυτό το οποίο θέλει η Ρωσία και αυτό το οποίο θέλει η Δύση προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι συμβιβάσιμα. Από τη μία μεριά η Ρωσία θέλει μια Ουκρανία ουσιαστικά χωρίς δική της εξωτερική αμυντική πολιτική και χωρίς φυσικά τη δυνατότητα εισόδου της στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά η Δύση αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να κλείσει τη συμφωνία, να βάλει στο ΝΑΤΟ το κομμάτι της Ουκρανίας το οποίο μπόρεσε η ίδια η Ουκρανία να κρατήσει, χωρίς όμως να αναγνωρίζει και πλήρως την παραχώρηση των Ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.
Αυτή ήταν η πρόταση του Προέδρου Ζελένσκι ουσιαστικά, που είπε ότι τα εδάφη που είναι κατηλημένα από τη Ρωσία θα μείνουν ανοιχτά για διπλωματικές διαπραγματεύσεις ώστε να επανέλθουν στην Ουκρανία. Όμως η ένταξη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι ρεαλιστική προοπτική? Από ό,τι είδα και τις δηλώσεις του Ρούτε, του νέου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μάλλον είναι μια πάρα πολύ μακρινή προοπτική, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι επειδή δεν το θέλει ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι το θέλουν. Πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές Ρούτε προέρχονται μετά από την συνάντησή του στο Μαρ-ε-Λάγκο στη Φλόριδα με τον νέο πρόεδρο της Αμερικής. Ο Τραμπ σίγουρα δεν επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γιατί θεωρεί ότι αυτό το πράγμα θα αυξήσει την πιθανότητα μιας σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη μεριά και ειδικά οι ηγέτες της Πολωνίας και των Βαλτικών κρατών θεωρούν, και εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση, αυτή τη σύγκρουση αναπόφευκτη. Mm-hmm. Το ζήτημα βέβαια, εφόσον η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, το θέμα είναι να γίνει με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Και εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Ποιο το νόημα όλων αυτών που έχουν γίνει, αν δεν πει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Τότε γιατί έγινε όλος αυτός ο χαμός ουσιαστικά? Για να αφήσουμε την Ουκρανία στο έλεος της Ρωσίας και με λιγότερα εδάφη?
Ναι. Βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή, η εναλλακτική εκδοχή των εγγυήσεων ασφαλείας κυρίως από δυτικές χώρες, έτσι δεν είναι, εκτός από την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας?
Κοιτάξτε, ούτε αυτό όμως είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η μόνη εναλλακτική λύση για μένα είναι ουσιαστικά η Ευρώπη να αναλάβει την Ουκρανία και στρατιωτικά, δηλαδή να υπάρξει ένα facility δυτικοευρωπαϊκό το οποίο θα προσφέρει αυτές τις εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία, το οποίο θα μπορεί φυσικά να είναι και συμπληρωματικό προς τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και τις Βαλτικές. Απλά μετά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, αν η Αμερική του Τραμπ επιμείνει σε αυτό που ήδη έχουν πει, ότι δεν θέλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
Οι διαθέσεις της Ουκρανικής κοινωνίας, κύριε Γρηγοράδη, όμως ποιες είναι και πώς θα αντιδράσει στο ενδεχόμενο απώλειας εδαφών, ακόμα και αν αυτή η απώλεια δεν είναι επίσημη, ας το πούμε έτσι?
Είναι έτοιμη. Η Ουκρανική κοινωνία είναι έτοιμη. Δεν θέλουν να θυσιάζουν τους νέους ανθρώπους τους πια σε αυτή την κότρα. Στην κότρα που η Ρωσία προκάλεσε ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτές τις παραχωρήσεις, τις εδαφικές, θεωρώντας ότι όταν πέσει ο Πούτιν, η νέα δυτικόστροφη ρωσική ηγεσία θα επιστρέψει τα εδάφη. Κάτι το οποίο δεν είναι και απολύτως παράλογο.
Ναι. Τι θα σημαίνει όμως, κύριε Γρηγοράδη, για το διεθνές σύστημα, το διεθνές δίκαιο και ούτω καθεξής, η έμεση νομιμοποίηση της αλλαγής συνόρων μέσω βίας και πολεμικών επιχειρήσεων από ένα υπέρτερης δύναμης κράτος?
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη περίοδο για το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς. Ωστόσο όμως, ας μην γελιόμαστε. Μία οποιαδήποτε κεχηρία αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Δύση, δεν θα ολοκληρωθεί αν η Ρωσία του Πούτιν δεν ταπεινωθεί στο στρατιωτικό πεδίο. Δηλαδή, για μένα, η μίας μικρής κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη αν θέλουμε να μιλούμε πλέον σοβαρά για την ουκρανική ασφάλεια. Και θεωρώ ότι και το άνοιγμα του μετώπου στη Συρία από τους δυτικούς αυτή την εποχή δεν είναι τυχαίο. Προσπαθούν να δώσουν μηνύματα στη Ρωσία να μαζευτεί. Το δούμε.
Είναι φανερό πως έως τις 20 Ιανουαρίου που θα αρκιστεί ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα διεξαχθεί ένας αγώνας δρόμου και από τις δύο πλευρές, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή βάση εν ώψη των όποιων συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση στο πεδίο, τόσο στα ουκρανικά εδάφη, όσο και στο ρωσικό Κούρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις που το κατέλαβαν δέχονται την αντεπίθεση των ρωσοβορειοκορεατικών δυνάμεων?
Ακριβώς. Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση τώρα. Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία σκέφτεται σοβαρά τα πυρηνικά, με βάση αυτά τα οποία ακούγονται στους κύκλους των ειδικών. Ο Πούτιν βλέπει ότι δεν μπορεί να κρατήσει αυτή την κατάσταση για πάρα πολύ καιρό, γιατί και οι δικοί του άνθρωποι έχει αρχίσει να στρατολογεί χούθη από την Ιεμένη, έχει φέρει τους βορειοκορεάτες, έχει κάνει διάφορα τα οποία δείχνουν ότι και ο δικός του κόσμος δεν επιθέλει να πάει να σκοτωθεί στο Κούρσκ και στην Ουκρανία επειδή απλά ο Πούτιν το αποφάσισε. Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο από τώρα μέχρι και την ορκομοσία του Τραμπ, και θεωρώ ότι ελπίζω τουλάχιστον να κυριαρχήσει η λογική. Βέβαια, οι εξελίξεις στη Γαλλία και στη Γερμανία, οι κυβερνητικές, δεν οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακριβώς.
Πράγμα το οποίο πολλώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Η επίθεση στο Κούρσκ από πλευράς Ουκρανίας μήπως ήταν λάθος τελικά, καθώς αδυνάτησε τις δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο που υποχωρούν αργά αλλά σταθερά?
Θεωρώ ότι ήταν σωστή κίνηση. Έπρεπε να υπάρξει και μια έστω μικρής κλίμακας ανταποδοτική κίνηση της Ουκρανίας μέσα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν θα μπορούσε. Ναι, δεν μπορείς να παίζεις μόνο άμυνα. Πρέπει να παίξεις και λίγο επίθεση. Και ουσιαστικά αυτό ήταν που έκανε η Ουκρανία. Το ζήτημα βέβαια είναι, η Ουκρανία κατά την άποψή μου κάνει ό,τι μπορεί. Για να επιβιώσει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς από την άλλη μεριά η Ρωσία, συνδέοντας την κορεατική κρίση με την Ουκρανία και αυτό με τη Μέση Ανατολή, επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες παγκόσμιας σύγκρουσης. Και αυτό για μένα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα της Δύσης και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτρέψει αυτή την επικίνδυνη διασύνδεση των κρίσεων που παρατηρούμε αυτές τις μέρες.
Η άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS και οι βρετανικοί Storm Shadow και μέσα στο ρωσικό έδαφος ήταν ένα μακροχρόνιο ουκρανικό αίτημα. Εξού και αρκετοί αναλυτές, όταν δόθηκε η άδεια, χρησιμοποίησαν την έκφραση «too little, too late». Έκανε κάποια διαφορά η χρησιμοποίησή τους ή απλώς υπήρξε αφορμή για τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πρώτη φορά το νέο βαλιστικό πύραυλο, να εντείνει τις επιθέσεις του στις ουκρανικές υποδομές και να εκτοξεύσει μεγαλύτερες απειλές κατά της Δύσης?
Θεωρώ ότι ο Πούτιν ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτά τα βήματα που προχώρησε, απλά δεν περίμενε ότι θα υπάρξει και κόστος από την άλλη μεριά. Ο Πούτιν θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και κυρίως οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τα κότσια να τον παίξουν στα ίσα και στρατιωτικά, και αυτό φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι και τόσο σωστό. Φαίνεται ότι το είδε λάθος ακριβώς, ότι οι Ευρωπαίοι έχουν τη διάθεση να παίξουν και αυτοί σκληρά αν προκληθούν. Εδώ στη Γερμανία, για παράδειγμα, το κύριο επιχείρημα το οποίο θα αναδεικνύει τον Μέρτς, τον αρχηγό της χριστιανοδημοκρατικής αντιπολίτευσης, που θα είναι μάλλον και ο επόμενος καγκελάριος της χώρας, είναι ότι είπε ότι αν ο Πούτιν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε 24 ώρες αφότου αυτός εκλεγεί, θα δώσει τους τάουρους στην Ουκρανία με πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα να επιτεθούν και στην ίδια τη Ρωσία.
Μια και είπατε για τις γερμανικές εκλογές, με βάση τις κατά καιρούς δηλώσεις Τραμπ που θα αναλάβει πριν από τον Μέρτς την προεδρία την Αμερικανική, αλλά και τη σιωπή του τελευταία και τον Κέλογκ που διόρισε ως απεσταλμένο για την Ουκρανία. Τι πρέπει, νομίζετε, να περιμένουμε μετά τις 20 Ιανουαρίου? Μια υποχωρητική στάση ή κάτι το αντίθετο σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
Ο Πούτιν γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και γνωρίζει ότι ο Τραμπ μπορεί τώρα να λέει ότι δεν θα βάλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αλλά αν ο Πούτιν δεν παίξει με τους όρους του Τραμπ, ο Τραμπ μπορεί να το πάει και αυτό στα άκρα. Είναι αντίστοιχος με τον Πούτιν σε αυτό. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να παίξει κανείς με πάρα πολλά σενάρια σε περίπτωση που η Ρωσία δεν δεχτεί την πρόταση του Τραμπ. Απλά το ζήτημα είναι ότι σε κάθε περίπτωση η αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας πρέπει να αποτελέσει κομμάτι οποιασδήποτε λύσης. Γιατί, όπως είπαμε, και η οικονομική ανάπτυξη και η αναδιάρθρωση της ουκρανικής οικονομίας που έχει υποστεί τόσα πλήγματα έχουν ως βάση την αμυντική της ικανότητα.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα εν ώψη της νέας φάσης που θα μπούμε από το καινούριο χρόνο για το Ουκρανικό. Θα έχουμε δυστυχώς την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού και αυτή. Θα μείνουμε στην Ανατολική Ευρώπη και θα πάμε σε άλλη μια χώρα που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Ρωσία, στη Γεωργία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με τις εκεί εξελίξεις την κυρία Ειρήνη Ντάτση, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, υποδιευθύντρια του Ινστιτούτου Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης πρόεδρο του Γεωργιανού Παρατήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Εξού και τα υπέροχα ελληνικά της. Κυρία Ντάτση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Είχαμε μιλήσει πρόσφατα μετά τις βουλευτικές εκλογές και τη νίκη του φιλορωσικού κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, νίκη η οποία καταγγέλθηκε ως προϊόν νοθείας από τους παρατηρητές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αντιπολίτευση αλλά και από την πρόεδρο της χώρας. Οι διαδηλώσεις όμως οι οποίες συνεχίζονται και οι συγκρούσεις που τις συνοδεύουν συνεχίζονται πάνω από μία εβδομάδα, δεν οφείλονται πρωτογενώς στην νοθεία αλλά σε μία από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι, και περί τίνος ακριβώς επρόκειτο?
Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλο που η κοινωνία δεν ήταν ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα των εκλογών, γιατί ζήσαμε απίθανη νοθεία και παρατυπίες, τις οποίες ήδη έχουμε μιλήσει, τα τέσσερα κόμματα, για την ακρίβεια οι τέσσερις συνασπισμοί, της αντιπολίτευσης, δεν κατάφεραν να διοργανώσουν τις διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Και δεν μαζευτήκαμε, δηλαδή δεν μαζευόταν ο κόσμος. Ο λαός ήταν θυμωμένος και με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Ο λαός ήταν και απογοητευμένος και δεν βλέπαμε το νόημα της αντίδρασης. Πάντως η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι το κυβερνών κόμμα αποφάσισε να μην ζητήσει το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ πέρυσι το Δεκέμβριο γίναμε υποψήφια χώρα, ακολουθώντας την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Και τέλος πάντων ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι σταματάμε αυτή την πορεία μέχρι το 2028, που για μας σημαίνει το τέλος. Η απόφαση αυτή είναι και εναντίον του συντάγματος της χώρας. Το άρθρο 78 του συντάγματος της Γεωργίας ζητάει από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης του Κοινοβουλίου να πάρουν όλα τα μέτρα για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ξέρουμε πάρα πολύ καλά με την εμπειρία άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης ότι αυτή η πορεία θα μας πάρει χρόνια. Θα μας έπαιρνε χρόνια. Να. Αλλά είναι ένα θέμα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό μέλλον της Γεωργίας, για το οποίο έχουμε ψηφίσει το πάνω από 80% των πολιτών της χώρας μας.
Πώς
μιλάμε για το μέλλον, μέλλον για τη χώρα σε μια ένωση στην οποία ανήκουμε, με το πολιτισμό, με τη θρησκεία, με την νοοτροπία μας.
Πώς αιτιολόγησε αυτή την απόφαση ο Πρωθυπουργός, κυρία Ντάτσια?
Δεν υπήρχε αιτιολογία. Απλώς είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάει κάποια μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να πάρουμε. Ήταν μια δήλωση, μια απόφαση την οποία δεν περίμενε κανείς, ειδικά έχοντας αυτό το άρθρο 78 στο Σύνταγμα, το οποίο έχει γράψει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα. Μάλιστα. Το ίδιο κυβερνών κόμμα, πριν από 3-4 χρόνια.
Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για απόπειρα επανάληψης του γύρου Μαϊντάν, που συνέβη το 2013 στην Ουκρανία, και όντως επιφανειακά υπάρχουν πράγματι κάποιες ομοιότητες. Τότε ο Γιαννουκόβιτς, ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ανέστειλε κατ' ουσίαν τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγε σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, πράγμα που έφερε διαδηλώσεις, συγκρούσεις κλπ. Και την φυγάδευση στη Ρωσία του Γιαννουκόβιτς. Επιφανειακά, ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, πράγματι. Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί η ιστορία που συνέβη στην Ουκρανία το 2013 ή είναι δύσκολο κάτι τέτοιο?
Λοιπόν, χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ σωστή λέξη επιφανειακά. Αυτή η παρομοίωση είναι πάρα πολύ επιφανειακή. Η αναφορά στο Ευρωμαϊντάν στην Ουκρανία είναι μία απλή ρωσική προπαγάνδα, την οποία επαναλαμβάνεται και από τη δική μας κυβέρνηση και που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλοι οι διαδηλωτές είμαστε ειρηνικοί. Έχουμε βγει στους δρόμους όλοι, φοιτητές, μαθητές των σχολείων, καθηγητές, δάσκαλοι, γιατροί, καλλιτέχνες, ηθοποιοί. Έχουν παραιτηθεί πρέσβεις της πρέσβης μας σε 6 χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι που υπογράφουν τις επιστολές και ζητάνε από την κυβέρνηση την προστασία του συντάγματος. Οι διαδηλώσεις είναι πάρα πολύ ειρηνικές. Τραγουδάμε, χορεύουμε. Το μόνο κακό που κάνουν τα παιδιά, που κάνουν οι φοιτητές και οι μαθητές, είναι που χρησιμοποιούν τα πυροτεχνήματα. Αυτό είναι το μόνο κακό που κάνουν. Και από προχτές έχει απαγορευτεί η πώληση των πυροτεχνημάτων σε καταστήματα και δεν έχουμε ούτε αυτό. Εμείς το μόνο όπλο που έχουμε είναι η αγάπη μας για τη χώρα μας και η στήριξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό είναι όλο.
Έως τώρα πάντως η κυβέρνηση αντιδρά βία στις διαμαρτυρίες. Στις πρόεδρες μάλιστα αστυνομικές δυνάμεις ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν τον ηγέτη ενός από τα 4 κόμματα της Συμμαχίας Αντιπολίτευσης. Για πόσο ακόμα μπορεί να ακολουθεί αυτή την τακτική η κυβέρνηση, αλλά και πόσο μπορούν να αντέξουν οι διαδηλωτές και οι αντιπολίτευση. Ποιος θα κερδίσει σε αυτή το διαγωνισμό, σε αυτό το μπραντεφέρ?
Εγώ ξέρω ποιος χάνει. Χάνει η χώρα μας. Και θέλω να σας πω ότι έχουν συλλάβει όχι μόνο έναν, αλλά ήδη δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης με έναν πάρα πολύ βίαιο τρόπο, που γινόταν και απευθείας μετάδοση σε διάφορα κανάλια. Έχουν συλλάβει επίσης εκατοντάδες εντελώς ειρηνικούς διαδηλωτές, μεταξύ τους και τους είναι και οι φοιτητές μας. Η κυβέρνηση μάλλον θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Και οι διαδηλωτές ελπίζω να αντέξουν μέχρι τη νίκη, που για μας η νίκη σημαίνει καινούργιες εκλογές. Όχι αλλάξει τη κυβέρνηση, δεν ζητάμε. Όχι, εμείς ζητάμε καινούργιες εκλογές με καινούριους υπεύθυνους, για να μην ξαναγίνουν οι παρατυπίες και για να μην ξαναγίνει η νοσία. Και βέβαια ζητάμε την απελευθέρωση όλων όσους έχουν συλλάβει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι και τα τρία κόμματα που έχουν μεταξύ τους σοβαρές διαφωνίες σε πάρα πολλά θέματα, τώρα δρούν μαζί.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τους διαδηλωτές και την αντιπολίτευση φιλελευθεροφασιστικά στοιχεία. Αυτός ο όρος ακούγεται πρώτη φορά. Γιατί χρησιμοποίησαν αυτόν τον βλακώδη και αντιφατικό όρο? Διότι φιλελευθερισμός και φασισμός είναι τα δύο άκρα, ως γνωστόν, και δεν συναντώνται. Τι ήθελαν να πούν?
Ναι, είναι το know-how της κυβέρνησής μας, και μάλλον πρέπει να είναι ρωσική επίδραση. Με αυτό τον όντως ανόητο όρο, η κυβέρνηση θα ήθελε να υποτιμήσει, δηλαδή υποτιμά τις ευρωπαϊκές αξίες, της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός ο όρος είναι μέρος της ομοφοβικής προπαγάνδας της κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλιστα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φοβίζουν τον λαό που δεν έχει πρόσβαση σε πολλά εναλλακτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία του ότι η Ευρώπη θα μας πάρει την εθνική μας συνείδηση, τις οικογενειακές αξίες κτλ. Και ακούμε παρόμοιες ιδέες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Σε λίγο καιρό, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, πείτε μας εσείς, θα υπάρξουν εκλογές και για την Προεδρία της χώρας. Η σημερινή πρόεδρος της χώρας, η Σαλομέ Ζουραμπισβίλη, δήλωσε πρόσφατα πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της αν δεν προηγηθούν γνήσιες και ανώθευτες εκλογές. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί? Μήπως ήταν απλώς μια κουβέντα, μια ρητορία της στιγμής από την πλευρά της Προέδρου?
Λοιπόν, υπάρχει ένα σκάνδαλο για την υποψηφιότητα του Προέδρου, τον οποίο πρέπει να ψηφίσει το κοινοβούλιο. Δεν έχει πάρει πτυχίο, δεν έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο για τη χώρα μας. Όσον αφορά τη Σαλόμη Ζουραμπισβίλη, ήταν στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, γιατί είναι εκπρόσωπος της Γεωργιανής Διασποράς της Γαλλίας. Είναι μια πολύ έμπειρη διπλωμάτης, μια δυνατή γυναίκα, και θα δείξει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση στη δική σας ερώτηση, αν ήταν απλώς μια ρητορία της στιγμής, θα δείξει.
Μάλιστα.
Πάντως, ο Πρόεδρος είναι ο μόνος νόμιμος θεσμός που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν έχει αναγνωρίσει, κανείς στο εξωτερικό, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις εκλογές που έγιναν και τα αποτελέσματα.
Ναι, που δεν έχουν αναγνωρίσει τις εκλογές.
Μερικά, κυρία Ντάρση, μερικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν απειλήσει μετά τις εκλογές ακριβώς πως θα απέχουν από τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Έχουν υλοποιήσει την απειλή τους? Τι γίνεται με το Κοινοβούλιο? Έχει συνεδριάσει ή όχι?
Ναι, το Κοινοβούλιο συνεδρίασε χωρίς αντιπολίτευση. Προς το παρόν έχουν υλοποιηθεί την απειλή τους, κρατάνε το λόγο τους, και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Και όπως φαίνεται, έτσι θα συνεχίσουν.
Υπάρχουν δυνατότητες και κάποιες πιθανότητες, έστω και ελάχιστες, να ακυρωθούν οι εκλογές και να προκυρηθούν καινούργιες?
Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση πρέπει να είμαι η πολιτικός αναλυτής, η πυθία, η Νοστραντάμος. Δεν είμαι. κανένας. Δεν έχω απάντηση.
Μάλιστα.
Εμείς δίνουμε τη μάχη μας στους δρόμους. Η πρόεδρος, η Σαλόμη Ζουραμπισβίλη και η αντιπολίτευση δίνουν τη μάχη τους στο διπλωματικό πεδίο. Θα δούμε, θα δείξει. Πάντως λένε, στην Ελλάδα λέτε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μερικές φορές εμείς οι Γεωργιανοί προσθέτουμε ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε με αυτή την ελπίδα.
Okay. Κυρία Ντάτσια, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
That I can see, it's just my fantasy.